Labdien! Mežciemā pamatskolā. Ļoti jauki atkal ir tikties. Jau otro reizi mēs tiekamies. Redziet, tikšanās ar 9. Klasu skolēniem A un B klasi. Šobrīd šeit es, ja pareizi atceros, šeit ir B klasi. Un, proti, mēs sākām sarunas par dzīvi un izglītību un arī turpināsim. Jo nav tāda skolas priekšmeta, izglītības priekšmeta, nepareizi teikt mācību priekšmeta. Nav tāda izglītības priekšmeta, nu, par dzīvi un izglītību. Nu, godīgi sakot, katrs skolas priekšmets, tā vai citādi, jo, protams, runā par dzīvi un izglītību, bet, nu, par to īpaši tā vispār nerunājot. Un, proti, pirmajā reizītē 16. Februārī, tās bija atvadas bērnībai, jaunībā, nu, tā atkal tā bija tas lielais virsraksts, Un mēs tā liekās ļoti vispārīgi tā pārunājām, un varbūt arī tas jums nebija tā īsti pierasti, jo jums nebija nekāda formula jāiemācās, nekas nebija tās ļoti tās konkrēts, bet tās vispārīgas runas. Bet tā visvispārīgākā runa laikam bija tāda, ka, miļie draugi, mums ir jāapjēdz fakts, ka jums ir 16 gadi, mēs pabeidzām pamatskolu, un pēc tam mēs aizējām jau jaunībā, nu ir tā norunāts, kad ir bērnība, pirmā bērnība, pēc tam sākās pirmā jaunība. Un tas ir ļoti būtiski, ka kaut kas mainās, tāpat kā mainās gadalaiki, un pēc tam atkal atjaunojas, tā arī šeit ir pirmā bērnība, pirmā jaunība prietums, pēc tam otrā jaunība un otrā bērnība, un pēc tam mēs atgriežamies Paši nezinām, kur, nezinām arī no kurienes mēs esam nākuši, cilvēks piedzimst un aiziet, un tā tā dzīve ir, tas bija tā par to dzīvi runājot. Un atvads bērnībai, sveiciens jaunībai, nu tā mēs ļoti tā uz riņķi apkārt par šo tēmu runājām. Bet es esmu svēti pārliecināts, ka 9. Klasē tā ir ārkārtīgi nozīmīga saruna, un varbūt ir slikti, kad tradicionālajos skolas priekšmetos ikdienā, nu, mēs skrienam degunu zemē iegrūduši, vai ne, nodarbojamies ar to, kas mums ir tur eksāmeni, kontrola darbu un tā tālāk, un tā dažreiz neapstājamies un nepadomājam par, nu, lielākās domas nepadomājam. Nu, to mēs visu pagājušajā zīt darījām, tas bija ļoti interesanti, priekš manis arī, jo es vēroju, kā jūs klausījāties, kā tas ir, man likās, ka Jums arī šādas tādas atziņas un domas radās, nu tas ir pats galvenais, kas arī mans uzdevums bija. Šodien mēs tad ar šo sarunu turpinam, bet mums ir drusciņ cita dziesmiņa jādzied. Mums ir cits temats, 30. Marts, vispār izglītojošā fizika mūsdienu skolās. Atkal tur varētu runāt uz riņķu un apkārt, bet ieskats fizikas pamatu pamatos. Tad ar drusciņ nokoncentrēsimies uz fizikas priekšmetu. Varētu arī ķīmijā, nu, es labāk neuzņemos, jo svešā dārziņā iet, pirmkārt, tas nekatreiz ir varbūt tā glīti, jauki. Nu, protams, ja tu esi kompetents un šo dārziņu pārziņu, tad viss kārtībā. Nu, un manos gados jau vispārīgos jautājums, kas attiecas uz dabazinātnēm, nu, tie man laikam prasītos arī pārzināt. Bet tā vai citādi, tomēr, koncentrēsimies šodien drusciņi, ja nu kaut kur koncentrēsimies, tieši uz fiziku. Tā, nu, ļoti jauki, šodien jau es atradu jūsu skoliņu ātri vien, tāpat es braucu no Imantas, stundu 20 minūtes 21. Autobusā, un atkal pārdomāju to, ko šodien kā stāstīt. Protams, es jau visu to materiālu biju sagatavojis jau pirms tam, diezgan piestrādāju, jo es esmu pieredzis, es varu nakts laikā uzcelt augšā, es varu runāt ar studentiem, es varu runāt ar skolotājiem, bet ar 9. Klasu beidziem, un tagad arī ar 10. Lūkuši šīs te robežas. Man ir drusciņ jāpadomā, jo pēdējo reizi ar 10. Tikos tur toreiz Bauskā, kas strādāju 8 gadus, bet tas jau ir laba laika atpakaļ, un jūs esat drusciņ savādāki. Apkārtējā dzīves vidi ļoti izmainījusies, un tāpēc man ir ļoti, ļoti jāuzmanās, jo ir kaut kas citādi. Nu, tas tā. Bet bija vēl viena doma. Vēl gatavojoties šeit ja mūsu tikšanās reizē, pirmā brīdī es domāju, nu ko, pastāstīšu jums tādu pārskatu par pamatskolas fiziku. Pārskats. Pēc tam es labi, ka sapratu. Andronku, trakais, ko tu gribi darīt? Tu taču nevar tā pārskatu dot, jo tu nezini, ko tie skolas bērni ir darījuši jau fizikas priekšmetā līdz tam. Pārskats ir tās. Mēs apstājamies. Pagriežamies un atskatāmies. Mēs to darījām, to mēs daudz ko ieraugam ar citām acīm. Pārskatīt vēlreiz, ja? Es Bet es jau nezinu, ko jūs esat redzējuši, ko esat dzirdējuši, ko jūs esat fizikā darījuši. Un pārskat, es nesvaru kaut ko te norunāt, bet tas var neaiziet tur, ko vajag. Un tāpēc es steidzīgi nomainīju tēmu. Un tas ir ieskats, nekāds pārskats, bet ieskats. Un ieskats, gan es atnāku ar savu skatījumu, es zinu, ko es esmu atnācis, un es sniedu savu ieskatu. Kur? Ha! Pamatskolā ir fizikas pamati. Ļoti trāpīgs, starp citu, jā, tūlīt pateikšu, kāpēc tur ir pamati, es arī esmu bijis klāt pie tās virsrakta taisīšanas. Fizikas pamati. Tāpat kā mājai pamati, ir fizikai pamati, un pēc tam vispārējais. Un tāpēc es savu papapa, ir fizikas pamati jāplūko. Bet pievērsīsimies šiem pamatu pamatiem. Un tie gan ir tādi jautājumi, kuri neatkarīgi, vai tas ir mežciems, vai garciems, vai plakanciems, vai visi citi ciemi. Tie pamatu pamati jau nu gan tomēr ir vieni un tie paši. Un tāpēc es izvēlējos nu, to, ko es tagad tur jums pamēģināšu stāstīt. Bet katrā gadījumā saruna tālāk ir par dzīvi, izglītību, jo fizika jau turpat tā dzīve vien jau ir. Tā, nu tās tās jaukās bildītes, kas man pagājušreiz es nofotografēju, jums ir ļoti skaisti šeit jauka skola, iekārtoši. Nu šeit ir bildīte no pagājušās reizes, šajā pašā vietā redzēt, kur es tagad stāvu. Tur ir visi tie cipari arī, kur var man dabūt rokā, un materiāls atrast internetā, tas viss jums tur ir pieejams. Bet es arī atkal pieļauju, ka jūsu gados vēl pašreiz tur iet jums jāiet uz YouTube ir un jāskatās viss, kas tur ir, un vai uz draugiem, vai es pat sazinu tā tālāk. Tas ir jūsu gads. Tas ir dabīgi, vai ne, un viskārtībā. Bet ja nu kādreiz gribas kaut ko ieskatīties, tad arī es ievietošu visus šos te materiālus, kas ir savā blogā. Vēl tas nav izdarīts, jo es zināju, ka mēs vēlreiz tiksimies. Un, bet es to ievietošu. Nu, un kas vēlas? Skatoties, kas nevēlas, lai pieninteiti, taču ir viss, kas cits, ko darīt. Un Andronkos pagājušreiz jau teica, un man ir jāsāka tādu nu, tiltiņu no pagājušas reizes uz šodien, lai neuzreiz neieskrietanī fizikā, jo tā vai tā mēs ņemsim fizikas pamatus un pamatu pamatus vēl. Arī tur mēs nekur sīkumos neiesim iekšā. Bet ir laiks sākt nopietni domāt lielās domas par pasauli un cilvēku. Nu, kā tu domās par pasauli un cilvēku? Nu, tev jādomā ir par cilvēku pasaulē, un jādomā ir par pasauli cilvēkā. Jo divi tādi vārdi ir, nu, kā tev viņi savstarpēja saties? Ir jāsāk par to domāt. Bet tukša galva nedomā, ir jārosina tā domāšana. Redziet, un tātad, vai jūs atceraties no pagājušas reizes, ko nozīmē vārds pasaule? Un uzreiz teikšu tā, vārds pasauli, jūs paskatīties dažādās rokas grāmatās, angļu, krievu, visādās valodās, latviešu, vai dienīgi. Mīļie draugi, šodien tas būs visi saka zinātnisks ieskats, jo fizika ir zinātne. Nu, mēs nevaram tās pekstiņus visādi stāstīt un rādīt anekdotes. Fizika ir nopietājas zinātnisks priekšmets, un runas, vārdi, kurus es lietu, viņam jābūt ir zinātniskie, precīzie. Un tāpēc es jums pagājušies jau lietot tos vārdus, jo es esmu zinātnieks pēc domāšanas veidu un vispārējā. Te varbūt mākslinieki, visu cieņu. Par to pašu vien jau domāsim, tikai citādi forma būs. Bet jau jūs kaut ko atceraties, kas tā pasaule bija? Ja tā īsi un skaidri pasaka, tā kā zinātnē runā. Malāc, pilnīgi pareizi, jā. Tev droši atkal cita doma kaut kur, jā? Bet šis te vārdiņš nav skaidrs. Un varbūt nemaz negrib, lai viņš tevi skaidrs. Tad tikai sēd mierīgs un netraucē, jā? Bet es tev neuzbāžos. Viss ir kārtībā. Tā, es tagad vēlreiz paskatos. Jūs pamatā esat malači visi. Varbūt, ka daži tā. Es nevaru īsti pateikt, vai ir vai nav malacis, bet vairums ir malači. Jums priekšā ir piezīme kladītes. Un dažām jau pat rokā ir. Tur meitiem rokā ir rakstāmais, un viņš tik gaidīt gaidu, ka varētu likt lietā to rakstāmo. Jo šeit man arī ir diezgan grūti, jo es esmu speciāli daudz gatavojis tos materiālus, ka varētu rādīt, bet labākais ir, ka skolotājs raksta uz tāfels. Un tā kā es rakstīšu uz tāfels, tad uzreiz tava roka sāks liet, līdziet. Tā man liekas ir kaut kā pierasts no mazām klasītēm. Bet tagad mums ienāk elektronika, un mēs drīz neviens vairs mazie pirkstu kustības visas būs atrafējušās, mums mēs nepatīsim rakstīt vairs ar roku. Nu, labi, vēl kā saka, ja, uz telefoniem tagad mēs tur lielo īšu tur bakstamies, ja tā punkts spiežam. Bet tā jau nav vairs rakstīšana. Man arī augstskolā, man ir bijuši pāris studenti, studentes gan, puiši neviens, kur es skatos lekcijas laikā, sēž man te pa tūmā priekšā, man neklausās it kā. Viņš laika kaut ko tur satorā. Nu, neko, nesaka, nu, protams, nu, tā ir tava problēma, tu klausies, neklausies, nu, tikai netais rokas, nesēd klus mierī. Es pēc tam tās arī piesarbētēns, nu, kā viņš klājās, kā iet, izrādās, ka viņa konspektē. Aklais raksts, perfekt pārvada klaviatūra. Es tāpēc citu šitiem telefoniem visiem, tas galīgi pirkstā neder. Man meita arī nopirka tagad to planšetu. Viņa saka, jo, kad izmet pavilti naudu zemē, būtu labāk nopirkstu portatīvo datoru, no visu kā tādu. Esiet uzmanīgi, kādiem mērķiem jūs pērkat šīs rotaļlietas. Telefonam tas ir galīgi nevajadzīgi, tur daudz kas iekšā. Bet ja vispārējā, lai tur tās aplikācijas, kas ir, bet, tā ir jūsu izvēle, tā ir jūsu izvēle. Bet laiks aiziet, rakstīt vairs nemāk, mācīt pirkstu bakstīt. Nekas jāatcerās arī pašam, tā nav. Viss ir atmiņā tur. Šitās visas mašīnas ir ļoti dīvainas. Un ziniet, ja jūs būtu bagātnieku bērni visi, un pēc stundām jums piebrauktu te taksometrs, un jūs vairs uz kājām neiet, vismaz līdz tramvaja pieturai, trolejbus pieturai, nu tad jau mums muskulatūras ir atrafējis. Vai ir jums ko padomāt nākot no bērnības sārā? Mazais bērniņš ir atciņos jāvadā, jāpašūpo, ja? Nu, kamēr viņš vēl pas nestaigā. Bet tagad jau mēs bieži vien atanīs automašīnās, mēs jau sākam braukt atanīs ratiņās visu mūžu. Nu, ratu reizi izkāpjam ārā, nu, tur vienos ratos pārsēsties otros ratos. Un galvai arī. Mums ir mazie datoriņi kabatā, un mēs viņiem darām pilnīgi kaut ko tādu, un atmiņa atrafējās. Rakstīt mēs vairs nemākam, bet vakārkais ir jautājums, vai mēs klausīties arī vēl mākam. Un vai mēs paši tomēr mākam. Šīs prasmes ir apdraudētas, jo mēs pārāk daudz varam atdot mašīnām. Mašīnas ir jāizmanto, tāpēc viņas ir radītas. Bet saprātīgi. Un cik tas saprāts atkal ir pakaļautams, cik tev tā galva ir tukša. Jo tukšāka galva, nu dabīgi, kādam citam ir jāstrādā tavā vietā. Tā ir tās tukšās galvas ideja. Labi, bet kāpēc es tagad sāku tā rakstā nebrunāt? Mīļie draugi, tagad esam drusiņ, kā saka, izdarīšu tā, kā vecums laikos bija. Es rakstīju kaut ko šeit, un jums pierakstījāt. Bet es tagad nevaru uzrakstīt, bet es jums šo to nodiktēšu. Bet jums vajadzētu saprast jau, jūs iesit tālāk skolās. Ir jāmācās konspektēt. Tad klausīties, vai arī lasīt no grāmatām. Viss viens. Un izvilkt ārā tās domas no tā, ko Andronkuls stāst, no tās grāmatas, ko jūs lasat, tās domas, kas jums noder, un bieži vien tās domas jau noformulēt savā veidā. Un ja to nedara un tikai sēž kā paslīdzā dievkalpojumā vai koncertā un vienkārši pasīvi kaut ko klausās mūziku, mājās var pat sēziet kaut kādu mūzikas instrumentu uzspēlēt, taču vai ne arī? Bet var tikai klausīties, klausīties, un skatīties, 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 un spies podzīs. Jūsu izvēle, es jūs tagad modinu, jūs esat bērnības beigās, kā dzīvosiet jaunībā, es jūs vēlu visu to labāko, bet tā jau būs jūsu dzīve. Un tāpēc tagad es jūs, atdeikšu tagad, redzēt, jums tas ir, un es jums nepakstīšu šitā iekšā, bet es jums nodošu domu un proti, ko nozīmē vārds pasaule. Un jūs visi tagad ierakstat kladēs. Kas grib? Kas grib? Tas negrib, es neko neuzspiežu, mīļa cilvēki. Dzīve jums neko neuzspiedīs. Tikai paši pēc tam nečīkstat, ka mazā alga vai ne, un viskārši citāds problēmas. Man neviens nemīl vai ne, un tā tālāk. Paši vainīgi. Labi, pasauli ir daudzveidīgu parādību kopums. Sāka lielo burtu, beidza punktu. daudzveidīgu parādību kopums. Trīs vārdi tikai. Malaču. Ja ir garš teikums, tad būtu mums redzēt, paiet viss tas mūsu tikšanās laiks, ka mēs jums te tur garu teikumu nodiktētu. Es savos garos esmu daudz domājis, lai varētu pateikt īsi. Un katram vārdam ir precīza nozīme. Nu, es tagad nesāku skaidrot, jo tad jau mums ir jāsāk šeit veselu gadu kopā jāstrādā, lai es katru vārdu paskaidrotu. Bet tomēr, pasauli ir daudzveidība parādība kopums. Un daudzveidība. Jūs jūtat apmēram, nu, ko tas varētu nozīmēt, tas vārds. Pietiek ar to, ka jūs jūtat, kas ir daudzveidība. Nu, tas ir dažādība un viss, kas tās. Mēs esam šeit skolēr klasē. Mēs esam dažādi. Mums ir daudzveidība šeit. 9. B klasa ir daudzveidīgu skolēru kopums. Nu, tā ir, vai ne? Kur daudzveidīgi? Nu, tur ir puiši meitenes, tur ir gudrāks, negudrāks, tur ir stiprāks, tur ir vājāks fiziski. Nu, daudzveidība. Pietiek, mēs izjūtam to. Nākamais kopums, arī mēs izjūtam, vai ne, ko tas vārds nozīmē. Nu, visi kopā šodien, rekomendē, mēs te esam. Nu, te mēs esam visi kopā. Visi rīdzinieki, nu, Rīgā kopā. Bieži vien tā kopība tā ir teritoriāli kaut kā. Bet ja arī tā, mēs esam domu biedri. Tā ir kopība, teču politiskā partija. Arī armija. Ja ejam cīņā par taisnu lietu. No kuram taisnu, kuram līk. Kopība, kopums. Pietiek, mēs izjūtam šo vārdu. Un es netaisīšu tagad zināt, lai tur viņš tur briesmīgi definētu. Pietiek ar izjūtu. Bet es definēju vārdu pasauli. To gan ar trim vārdiem. Un katram vārdam ir saturs. Kas ir parādība? Un pagājušreiz mēs drusiņi to pieskārāmies droši vien tam vārdam, bet nu, nevar tā pāris reizes tiekoties, jo līdz sīkumiem aiziet. Vai Andronkuls ir parādība? Ir. Jānis ir parādība. Āmi ir parādība. Ir. Tas puču postur uz loga ir parādība. Tā māja tur ārā. 9 stāv, 5 stāv. Tas viss ir parādības. Parādība ir tas, ko cilvēks redz, dzird un var sataustīt. Parādība. Un šo vārdu gan var drusīgi vēl ar diviem citiem vārdiem paskaidrot. Tikai ar diviem. Un tāpēc piedodiet, un jūs jau pašlaik vēl neviens nu, neprotestējat, ka tas ir nu, nesaprotam un sarežģīti. Ja tad būs tā sarežģīta, tad jau jūs sen gulētu. Vai trokšņot, nu visādi. Bet pagaidām vēl visi kārtībā, plus un mierīgi, jo es runāju īsi, iespējams skaidri, un var izsekot līdzi. Un vārds, parādība nozīmē, kas pasaulē ir parādības. Un kas ir tā parādība? Tie ir ķermeņi. Lūdzu, nosauciet man kaut ko tādu, ko jūs vēl redzat, dzirdat un sataustat, kas nav ķermenis. Nu, padomājiet. Neizdosies. Ķermeņi var būt reāli novērojami. Nu, izdomāti arī. Teiksim, vēlns, jā, vārds tad ir. Kurš ir vēlni redzējis, satpicis paspiec roku. arī, jā, arī. Taisnīt, taisnīt, oj, malacis, tieši tā. Jā, saprot, saprot, tā ir valoda. Jā, 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 malacis. Pasaulē ir ķermeņi. Tos, ko mēs redzam, dzirdam, sataustam. Un, protams, vēl pēc tam arī mēs varam izdomāt to, nu, kas nav sataustāms, saredzams, bet ķermeņi. Un ko mēs vēl visi jūtam un jūtam? Šie ķermeņi ir mainīgi. Viss mainās. Kas mainās? Ķermeņi mainās. Ikdienā ķermeņi šķidri cieti mī, šķidri cieti gāzvei, tad viņi tur mainās, viņš ir ciets, tad ir mīksts, nu, akal ne mīksts, runāju precīzāk, šķidrs. Vai gāzveida, mainība ir. Tas ķermenis ir šit, tagad viņš ir te. Viņš rodās. Nav pēkšņi vairs ķermeņi. Ir mikropasaules ķermeņi, elektroni, protoni, atomi, molekulas. Ķermeņi vien ir. Tu esi redzējis elektroni, atomi. Nē, es neuztraucies, neviens nav redzējis. Bet ķermeņi vien jau ir. Bet tās mikropasaules ķermeņi. Viņi ar garā acīm ir saskatāmi. Ar garā acīm. Tās ir domas par elektronu. Un kā tu neticēsi, ka tāds elektrons pastāv, ka mums ir elektroniskā rūpniecība? Nu, nebūtu tavs tas telefons, vai ne, ja nebūtu tās domas par elektronu. Bet pietiek atkal tēvi, atkal var būt grūti, kā saka, sākam dolāt un tādā. Šop, pietiek, bet mainīgi ķermeņi, tās ir parādības. Viss, viss, mainīgi ķermeņi. Bet, nu, jā, pie tā vārdiņa pasauli ir daudzveidīgi parādība, tur, ko apakšā pasvītrojat vārdu parādības un pierakstat klāt, tas nozīmē mainīgs ķermeņs. Ikviena parādība ir mainīgs ķermeņs. Malači, tagad mums tā lieta iet, bet es saprotams, tagad nediktēšu visu stundu šitā. Tāpēc kā? Esiet vienkārši uzmanīgi. Es augstskolā sastopu pirmā kursā students, kuri skatās, vaļā mutas un klausās. Varbūt vēl 5 minūtes pēc tam viņš vēl druciņi atcerās, kas ir teikts. Bet paprast pēc lekcijas, paklau, par ko te mums tā lekcija bija? Par ko? Par ko te mēs runājām? Nezinu. Un ja mēs sēžam tikai pie datoriem un visu, un netrenējam atmiņu, un netērējam ar mehānisko roku pierakstas ir. Jūs esat ļoti dažādi, vizuāliķi, audiāļi, kinestētiķi. Nu, katrs ir savādāks, nu, bet katram ar sevi jātiek galā. Un tāpēc tā ir garīgā darbība, un ja mēs vienkārši sēžam, un labi jau, ka klausties, bungādiņas vismaz kustās, bet ja vēl roka kustina, un domas pieraksta, kaut vai atsevišķas vārdus. Tā ir diža lieta. Skolā nav neviens tās priekšmetas, kur mācītu klausīties un pierakstīt, nu, stāstīšo. Nu, ko tie sakot, jau skolotāji to dara, nu, sākuma skolā kaut kur, jo tam ir jāieiet asinīs no bērna kājas. Tas tāpat kā staigāt jāiemācas, runāt jāiemācas. Tāpat arī klausīties un domas pierakstīt. Mīļie draugi, visā dzīvē jums tā vai tā, mēs, nu, daudzreiz ir cilvēki, kas nepierakstā, viņam labi atmiņa var būt, un arī, nu, viņam nepatīk rakstīt, nepadodas, ir visā cilvēki, bet, ja jums būs sarežģītāki darbi, starpīt labāk apmaksāt un tā tālāk, tad prasās daudz prasmes, un klausīties un prast, no cirdētā izvilkt būtībā un pierakstīt, vai, nu, datorā uzreiz, ja vienkārši kladītie roku. Nu, tās ir prasmes. Un cilvēku dzīves pieredze jau ir zināšanas, prasmes un attieksmes. Viss trīs lietas, nekā jau vairāk nav. Un to mēs tagad 9. Klasē redziet, jūs aiziesiet tālāk nu, uz dažādām skolām, uz profesionālām, neprofesionālām, tad ar vispārīgām skolām. Nu, būtu labi, ka mēs aizījām tādu skaidrību, vismaz 9. Klasi beidzot, ka ir dzīves pieredze, un tur ir zināšanas, prasmes, attieksmes. Pastāv daudzveidība parādība kopums, kur ikviena parādība ir mainīgs ķermenis. Kas ir cilvēks? Tieši tā. Kāds? Mainīgs. Arī pareizi, jā. Mainīgs ķermenis. Tātad cilvēks ir parādība. Un tagad pierakstāt definīciju. Cilvēks ir viena no pasaules parādībām. Cilvēks ir viena no pasaules parādībām. Doma zīmīt. Garīga dzīva būtne. Garīga dzīva būtne. Doma zīmīt, nu tātad, nu ir kā paskaidro. Kas tad ir tas cilvēks kā parādība? Nu tā parādība kaut kāda specifika ir. Jo parādības jau ir vai dienīgi. Nu viss kas ir, viens akmens ārā, tā arī parādība, ja? Bet cilvēks arī parādība, bet garīga dzīva būtne. Un viņi ir daudz atkal, pagājušreiz drusiņi tur tā jums pastāstīja, bet, redziet, man ir ļoti, ļoti grūti, jo man ir, varbūt, 9. Klasēs vairāk un plašāk vēl jāstāst, jo es labi zinu, ka tradicionālajos skolas priekšmetos daudz tos vārdus, ko lieto, ko Andronkuls lieto, pēc tam vēlāk, nu, diemžēl viņus vajadzētu lietot jau sākuma skolā un arī pamatskolā, bet viņus nelieto. Un jums ar dažreiz, varbūt, tā ir šutur pagrūt mani saprast, bet viņi ir augstu šitā brīdī. Jūs taču esat augoši, paklausieties, viens onkols atnāk, pastāsta tur. Vēl kāds onkols atnāk, paskatīties internetā, kaut ko uzzinat. Domājat līdz uz savu galviņu, tāpēc, ka savu dzīvi būs jādzīvo. A, kas ir tā dzīve tāda ir, un tas ir pēdējais vēl, kas mums jāatkārto. Dzīve ir, malači, jau roku paņēm jau rakstāmos, malači. Nu, redziet, tā lieta ir. Dzīve ir daudzveidīgu cilvēku darbību kopums. Tieši tā. Es vai ir viņa, es nenāru par suņa dzīvi. Tev taisnība, tev taisnība. Es par cilvēku dzīvi runāju. Nu, labi, pieraks. Cilvēku dzīve ir. Lai būtu. Cilvēku dzīve ir. Daudzveidīgu cilvēku darbību kopums. Redzēt, ja cilvēks, tad ir cilvēku darbības. Kur ikviena cilvēku darbība ir noteiktas dzīves vajadzības apmierināšana. Cilvēka dzīve ir daudzveidīga cilvēku darbību kopums, kur ikviena cilvēku darbība ir noteiktas dzīves vajadzības apmierināšana. Nu, re. Un tad, ja tu jūs mājā mirīgi varat kādreiz, ka grūti brīži vai kaut ko gribat, paņemat palasat. Un padomājat, ko tie vārdi nozīmē. Un grūtā brīdī tas var noderēt. Grūtā brīdī. Nu, kaut kas tur, visi sajūtas, visi raids. Cup. Tas ir tas, tas ir tas, tas ir tas, tas ir tas. Un tad galva vairs nav tukša. Tā, nu, re. Pietiek par to cilvēku. Tagad es jums ātri atgādinu to, ko mēs pagājušajā runājām, tā vienkārši pārdocam pāri. Tukšu galvu nedomā, to jau es jums teicu, lai dzīvotu pilnvērtīgu, saprātīgu dzīvi. Pilnvērtīgu. Ko tas nozīmē? Pārtika ir jābūt pilnvērtīga, vai ne? Pirmkārt, šķirā cietā gāzveidu vielu jālietoja, nu pēc tam tālāk tur arī no gāzveidu, nu ne jau tur metām gāzi, kas jālapo. Tad tur visiem jābūt. Un saprātīgi, cilvēkam, redziet, tas garīgums, tas ir saprāts arī, prāts, jūtas un grib. Es neiešu sīkāk iekšā, nav laika, šodien pa fiziku jāparunā drusku. Bet tā ir tā saprātīgā dzīve. Un jādzīvoja pilnvērtīgi, saprātīgi dzīvi. Stop, bet var nedzīvot pilnvērtīgi, saprātīgi. Var nedzīvot. Kā gribat tā darat? Tā ir jūsu problēma. Nē, es ļoti asi tā saku, visi mēs gribam dzīvot labu dzīvi, nu laba dzīve ir tā pilnvērtīgā un saprātīgā. Bet, mīļie draugi, labā dzīve, no gaisa nekrīt. Un tad ir dzīvošanā tās cilvēku darbības. Pašlaik jūsu cilvēku darbība ir kāda? Jūs klausieties Andrākulu. Andrākuls cilvēku darbība kāda ir? Andrākuls jums kaut ko stāsta. Domas no manis iet uz jums. Jūs vēl arī, teiksim, te mana atmiņa ir šeit, redzam, pierakstīt. Nu, es, protams, tur neskatos, es to zinu, tas man ir šeit galvā arī, es to norunāju, un jūs kaut ko pierakstāt. Bet jūs jau varat pierakstīt nevis tikai klausoties mani, bet norakstīt no tā felsē. Pēc tā jūs visu lietu. Tā ir dzīve. Katrs dzīvo savu dzīvi, tas nozīmē, katrs veids cilvēku darbības savu vajadzību apmierināšanai. Nu, paklau, nu, vai tad manas vajadzības tiek apmierināts tad, ka jūs sēžat? Nu, netaču. Bet vai tās ir jūsu vajadzības? Nu, ej tu sazi. A, ko darīs? Nu, jānāk uz skolu, ir jāsēž, ir jāklausās, ir. Bet daudz no jums noteikti nāk un jūt, ir vajadzība tomēr. Kaut ko atkal uzzinās jau savai dzīvē, ne jau eksāmenā. Tas ir tā normāli, tas ir dabīgi. Forši vēl draugi ir apkārt. Mēs dzīvojam skolā, pagājušajā mēs runājam. Tā ir slikti skolā, kurā tikai mācās un liek eksāmenus. Skolā dzīvo, 9. klasē vēl, kur ir. Nu, tā, dzīves pieredze, nu, un tā ir tā izglītība. Vienkārši tā bildīte jūs jau apskatījāt, redziet. Pirms es te gali runāju, te jūs apskatījāt. Mēs ejam, tā ir vispārīgi akadēmiska augšā, tā ir vispārīga izglītība. Pirmskolas izglītības pakāpe, pamata, vidējā, augstākā, nu tā tas viss ir sakārtots. Un no katra šeit bērndārza uzreiz nevar iet uz profesionālo skolu. Nu, bērns ir bērndārza, tās pašsaprotāt, vienkārši smiekli nāk, nu, ko te mazais zaķītis, teiksim, pabeidz bērndārza, vai ne, un iet, kur viņš, bet viņš kaut ko varētu kādu amatiņu darīt, jo bērndārza beigušais, ko? Kaut ko varētu, kāpēc neiet tā padomā? Bet, nu, cilvēks jau nav, lai viņš pēc bērndārza izglītības apstātos. Iegūstam pamatu izglītību, aizim uz profesionālo, ja arī ir apvienotas, ir tās sauktās ārotas skolas, uzreiz ir tā vispār izglītība, redz, un blakus mācās amatu. Nu, visu ķem, kāpēc ne? Kāpēc ne? Tikai pēc tam būtu grūtāk, varbūt tur tālāk tikt. Bet ja man negribās nemaz tālāk tikt, bet ja man gribās, nu, jāizvēlās. Kāda būs dzīve, kā tā paši dara. Pabeidzām vidusskolu, atkal ejam, jeb uzreiz ejam profesionālajā vidusskolā, un tā ir jūsu situācija. Tur, nu, kā tas paši tiek skaidrībā, vai uzreiz iet pieteikties kaut kur, nu, kaut kādā profesijā, ne skolā vai ne, bet, nu, kaut ko iziet pie meistara, oh, es tagad tur ko darīšu, nu, montēšu riepas vai ne, vai kaut ko vēl citu darīšu, visu ķiet, bet var iet uz profesionālajām vidusskolām, un būs abas izglītības, būs arī kāds amats, bet var iet tikai vispār izglītojošā skolā, un pēc tam iet uz akadēmisko, nu, ārsts, es domāju, nu, var jau šeit arī iet, kaut gan medicīnas māsas skola un tā tālāk, piedodiet, tur jau no laikam prasa, cik es saprotu, tur ir vidēja izglītībā jābūt meitenes, vai ne? Nu, tomēr, un pēc tam māsiņu skolā iet. Par ārstu es negribu, vediņas seši gadā vispār ārstniecība un grūti un tā. Bet tu gribas ar cilvēku strādāt, nu, visu cieņu, no māsas skola, koledžu, medicīnas koledžu, lūdzu. Nu, es paņēmu tikai to, protams, ne tikai meitenes, vien zēna var iet. Jo medicīnas žēzeldīgie brāļi, nu tā viņas nesauc, bet ir daudz citas lietas, ko medicīnās puiši var darīt. Un vai? Bet, ja gribas būt pārstu arhitektu, zinātnieku, inženieru, teiksim tā, reālāk dzīvē tuvāku, nu jārāpās ir augšā, bet var jau iet arī uz to profesionālo augstāko izglītību. Akadēmiska izglītība Latvijas universitāte, nu, un viņai līdzīgs, un šeit būs tehniskā universitāte. Vai dieni? Var pabeigt Latvijas universitāte pēc tam, nu, tur gan būs jāmaksā, jo divreiz augstāku izglītību pa brīvu nedod. Izējus tehnisko universitāti. Variet uz tehnisko, pēc tam gribas tomēr kaut ko akadēmisku, nu, ko darīs? Nāk pēc tam, tā mums noteikti, mums nāk pēc pabeigt tehnisko universitāti bakalaurs, un uz maģistratūru atnāk uz universitāti. Un otrādi. Es jums tikai to saku, es jums tādu karti iedodu. Te ir karti un te ir ceļ, kurus ceļus izvēlaties, atkal jūsu lieta. Nu, tas ir tas, ko esam žingstēja apkārt pagājušreiz. Jūs esat īpašā situācijā. Un vēl es būs īpaša situācija pēc vidusskolas beigšanas, visviens kāds. Tā vai tā būs kaut kur tālāk jāiet. Es turu par jums īšķi, lai jums veicās un veiksies, būs labi. Nu, ne, tas par to. Beigās ir darba vai bezdarba dzīve? Vau! Bezdarbs tas ir kaut kas šausmīgs. Nav darba, nav maizes. Piedošana pats zagls strādā, jo zakšana arī darbs. Bet ja ir bezdarbs, ka nav vairs ko zakt un neprot zakt, nu tagad jau zogs, saproties, visāt priekšnieki lieli, visāt projekti staisa blēdības vai ne, džuristi, pirmā numura blēdīši. Es liek viņam kapatā, un viņu neprāvs. Nu, es tā nejauka runāju. Diemžēl, nu, tā tas arī ir. Bet, nu, protams, vairums juristi jau ir kārtīgi cilvēki, kur stāv pa taisnību. Bet, nu, ir arī tāda lieta. Tālāk, kurā virzienā doties? Un ne jau ir fizika klāt, redziet. Šeit jau mēs tovojamies fizikai. Izglītības satura pamatsektori. Un tagad padomājiet, tie ir arī dzīves pamatsektori. Gribēsim strādāt ar cilvēkiem. Humanitārais sektors. Nu, mākslinieki pamatā ir humanitārais viss sektors. Es cilvēks, mana personība, visu psiholoģija, visi tādi jautājumi, tas kaut kur šeit iet iekšā. Cilvēks pats. Tālāk, šeit mēs, sabiedrība, gribas strādāt ar citiem cilvēkiem kopā kaut ko veidot. Nu, dažkārt būtu pa priekšnieku, pa prezidentu. Nu, prezidents tas ir šeit noteikti, jo tā ir sabiedrība, valsts vadītājs, nu, ministrs padomas priekšsēdētājs. Vai kā mēs sakam, tagad viņš nav tas priekšsēdētājs, bet, uj, nu, nami, nu, priekšnieks ir valdībā, jā. Dažādās valstī dažādi nosaukumi. Un šeit ir mūsu materiālā dzīves vide. Kaut kas, ko ēst, kaut kas, ko braukt ar kaut ko, tehnika, viss kas, tas viss ir šeit. Šeit ir skolā izglītības priekšmeti, šeit ir skolā izglītības priekšmeti. Mēs atkal varētu parunāties, jūs paši pastāstītu, nu kādi šie priekšmeti ir. Nu, pie viena drauga šodien man nav laika tur iedziļināties, bet jūs jau domas, es jau no domas rosinu tikai, lai ko padomāt. Es jau te vienā dienā tur nevar neko jums tur tādu galvā tādu ļoti ielikt, bet tikai ierosināt. Un šeit ir fizika, ķīmija, bioloģija, matemātika, informātika. Dabas un zinātnes tehnikas sektors. Gribiet iegūt izglītību šī virzienā un atcīmredzot arī darbu. Jo izglītība jau nav tikai tas papīrs. Bet tam papīram ir segums. Un tas segums būs, tev būs tanī jomā, tev būs tanī jomā, tev būs tanī jomā. Tur jau to papīru arī prasa, bieži vien. Tev neviens neņems darbā tur, nu, vai tu esi kādu skolu beidzis. Atkal, pārdom jautājums. Un ja jūs esat skolas beiguši šinī jomā, jums ir jātiek gandrīz vai tā, jūsu gados tagad, daudz maz skaidrībā par lielajām vietām. Vai tur, vai tur, vai tur. Un var gadīties, ka jums visi tie trīs virzieni ir, nu, visi patīkami. Nu, neko, nu tad godīgi sakot, ko darat? Uzmetat kapeiku. Nu, kapeiku nebūs labi, tur ir tikai divas izvēles. Uzmetat metamo kauliju. Ja būs viens, tad jāiet šeit. Ja būs divi, tad šeit. Ja uzmetīs trīs, tad tur. Nu, 4, 5, 6, kas arī kauliņam parasti, tie neskaitās. Un ejat, un viss būs labi. Jo jūs varat gan tur, gan tur, gan tur. Bet tas nevar sastīnt uz vietas un tagad domā, paklau, kur ir tā īstā, kur ir mana īstā vieta dzīvē, ja kāds zinātu. Un ja tev nav īsts skaits, kur un kur, tas nozīmē, ka tu vari gan tur, gan tur, gan tur. Nu, ja tev, protams, galvi tukši, nu, tad lai Dievs tev stāv klāt. Kādreiz atklāja viss tā arī grauds gadās, vai ne? Nu, bet ir daudz uzgadījumos traki. Iekuļās pie dzērājiem, pie narkomāniem, piedošanu, pie seksuālistiem visādiem, tur homo, romo un tā tālāk. Nedod Dievs jums to. Bet, nu, es ļoti ceru mešķiems, tomēr tā ir pierīga, vai ne, te nav kaut kādi džungļi drūmie, vai ne, un tā tālāk. Lai jums veicās, bet esiet uzmanīgi, tas jau te pat tūmā viss ir, bet izvēle ir jūsu. Bet jau negribās aliņu zemi šodien. Bet kā tu tagad pateiksi, vai ne? Visi čaļi, pēc stundām to aiziet uz bufetu aliņas padzert. A tev, principā, tas var pasmēt, nu, nevajag man to aliņu. Ļoti grūti ir nopretoties. Visi iet, a tu neies. Kā? Kas tu pa puiku jokādī? Kalu nedzer? Jā, meitenes mīļās. Kas tu pa meiteni nevainīgi vēl esi? Kas tu pa meiteni? Nu, organizēsim. Un organizējā. Esiet. Šarmuļiet pa kauliem. Tas ir labi. Šis ir normāli cilvēkiem, jums vēl šarmuļiet pa kauliem. Bet, ja esat tādā ķezā kaut kur nonākuši, pēc kādu laiku jau šarmuļi vairs neiet. Un tad ir traki. Tad ir traki. Labi. Fizika, ķīmija, bioloģija, matemātika, informātika. O, un nu mēs esam fizikā iekšā. Tikai pirmais jautājums ir, kas tā fizika tāda ir? Un jums nebūtu nevis šodien te nenāk neaģitēt, ziniet, nākat visi fiziku studēt un tā tālāk. Nekādā gadījumā, ne. Es tikai mēģinu pastāstīt, kas tas ir. Tā paši domāju, vai tas jums interesē, neinteresē, būs vajadzīgs, nebūs vajadzīgs. Tas bija dzīve. Daudzēdīgi cilvēkdarbība kopums. Ikviena cilvēkdarbība apmierina kādu vajadzību. Vai ir jums to fiziku vai nevajag? Es tad domāju. Būs inženieris. Nu kā tu, protams, nu kā tu bez fizikas? Visas mašīnas, visa tehnika, datoriks un tā tālāk elektrība, siltums, augstums, slapjums. Tā taču viss ir dabas zinātne. Dzīves, nedzīves. Bet, ja tas tā nepatīkīs, nu tad ir viss kas cits. Tad var sēdēt pie datoru un kaifot. Dzīvot pa YouTube vai ne un vai dieni. Tā, pagājušā reize es starbrīdī biju. Es vēl palicis un paskatījos. Un es biju ļoti pārsteicis, tāpēc es stabrīdī te ir klusa diezgan. Cik es atceros, ka es gāju skolā, nu stabrīžos, nu ziniet, nu kā, nu jūs esat lieli, bet nu mazie zaķīši. Nu troksnīts ir paskraidīties, nosēdējušies, nu vajag izskrieties. Aiztepējuši skatījos pagājušais, klus, kas te paliek, vai te vispār bērnu nav skolā vai? Nē, sēž, puiks, meitenīts. Kuram jūs krais solintēji maz, vai ne sēž uz grītas? Nu, vai dieni, jauns cilvēks var sēdēt uz grītas, ne, kāda nelēma nav. Bet ko viņi dara? Visi ir zanā telefonus. Un droši vien, kad zvana viens otram, sēž abi divi blakus, un viens otram zvana. Jūs smējat, jā, jā, nu tā ir. Bet, piedod, pamēģiniet paši pastaigāt pa savu skolu, un pasties, ko dara mazie zaķīši pamat, nu, starbrīžos. Un stundārnu stundai vēl skolotēm dažreiz ir, nu, kā saka, jāaizrāda, kā saka, lai tur nekrāmējās ar mobilo telefonu zem galda. Nu, tur kā godīgi sakot, labāk pie laba skolotāja, jums ir labi skolotāji, nu, tur jau, kā saka, to nedara. Bet, nu, kādreiz jau tā ir, ja tas skolotājs nekam nedara, tad jau varbūt labāk zinā telefonu nekā klausās. Bet es skatos, tie neviens nezinā telefonu. Klausās Andrungu. Nu, paldies jums par šo uzmanību, malači. Nu, labi, tas tā pa jokam. Tā, fizika. Kas tā tāda un kāpēc? Tikpat labi ķīmija, tikpat labi bioloģija un vispārējais. Fizika ir pasaules fizikālo parādību zinātnes un atvērts cilvēka apziņā. Mīļie draugi, to nelielo ievadiņu es šodien veicu, lai tagad, ka jūs šito te metres, ko roka dara, roka noraksta to, kas ir sarkanā krāsā. Roka noraksta. Bet man nevajadzētu atgādināt, bet piedošana, dariet, kā gribiet, es tikai tā saku, jo, ja jūs esat augstskolē, jūs būs ļoti grūti. Ja jūs visu laiku sēdēsit un klausīties, sities, un pēc tam, nu, grūti būs. Mums ir flash atmiņa priekš datoru, a mums ir pašiem savu atmiņu priekš savām domām. Un, ja mēs neliekam savu atmiņu neoslogojam, tad atmiņas tad šit atrafējās. Mums ir jānodarbina viss tas, vispār cilvēku muskulatūra, gan garīgā, gan fiziskā, nu, miesas daļa, ir jātrenē. Un tāpēc mums tad parādās bērni, kas jau kā lieli trīsdurvi skapši, vai ne, pēc izmēriem, galvas tukšs pamatā, bet tukša muts tālu skar, un tā tālāk. Bet dators ir kabatā, Nu, tie nesat jūs. Bet nekļūstiet par tādiem. Tas ir Andram Klīt padoms. Tā, nu re, nu norakstījāt, vai ir daži vārdi, ja ir pazīstami? Ir gan pasaule, pasaule ir parādība kopums, bet te ir un par fizikālajām parādībām. Pēc tam paskatīsimies, a, kas tad ir tās fizikālās parādības? Vai Andram Klīt ir fizikālā parādība? Nu, diez vai, Andram Klīt ir ķermenis, nu, jā, tur kaut kur iekšā būs jāmeklē kaut kā fizikālie procesi un tā tālāk varbūt, bet nu tā mēs uzreiz netiksim. Es esmu darīt dzīvi būt tikai kā parādība. Bet fizikālās parādības re. Andraukums kusts šeit. O, tā gan ir fizikāla parādība, tā ir kustība. Un tālāk jau mēs tūlīt ņemsim otru definīciju palīgā, jo fiziku var jāraksturo no vienas puses, no otras puses. Tu ar savu meiteni noraksturos no vienas puses, no otras puses, no trešās puses, ceturtās puses. Nu nevar tikai pateikt, ka viņa ir mīļa meiteni. Tā. Bet, nu, kāpēc mīļa meiteni? Aha, viņa arī gudri izrādās, ne? Tad vēl kaut kas, viņa ir ļoti prasmīga meiteni. Nu, citādi jau tu taču tā nebūtu tava meiteni. Un tad tās ir tās definīcijas, kas ir laba meiteni. Šīnī gadījumā, kas ir tā fizika? Viena definīcija, otra definīcija, trešā definīcija. Bet viss jau pa vienu un to pašu. Tā, parādība ir skaidra, zinātnisks atveids, to mēs tūlīt pakomentēsim, kas ir zinātnisks, kāds vēl var būt, no laikam jau nezinātnisks, bet nezinātnisks ir labāk uzreiz, teiksim, mākslinieciskais, vai es kaut ko sliktas pa mākslu saku, es domāju, ka nē, tā ir labā un kreisā roka, kura roka ir labāka? Nu, to viņam sauc pa labo, tāpēc, ka vecos laikos nezinu laikam, tāpēc, ka pamatā reikam vēl labo roku, varu vairāk strādāt, nu, tad tā ir tā labā. Nu, ja tu sazini, kā tas vārds radies. Māksla, tā ir diža doma pasauli, kā cilvēks domā, tēlēm domā, arī domas izsaka tēlēm, akrāsām, skaņām, formās dažādās. Nu, māksla. Zinātne, tā ir nemāksla. Nesākiet man fizikas stundā dzējoļus tur ražot. Nesākiet dziedāt. Fizikā fizika zinātne. Bet normāls cilvēks dzied, dejo, spēlē, viņam ir šī te jūta pasauli mākslinieciskums iekšā. Un tad īpašā laikā viņam ir arī prāts, prāta dzīve. Nu, dažreiz vienu pusi vairāk, otra mazāk. Nu, kā, nu, kas gadās. Bet abas ir labas. Mākslinieciskais un zinātniskais. Ne zinātne, ne māksla. Ko vajag? Abas divas vajag. Labi. Tā, tas ir tas zinātniskums. Cilvēka apziņā, no apziņā, tātad, nu, tātad, tas ir mūsu cilvēka garīgā darbība, domāšana un tā tālāk. Un kas tad ir no tā fizika ir? Aha, un nu te stāv tā te grāmati. Nu, es te vēl pašā sākumā es jums nepateicu, tagad es ātri vēl atgādināšu, redziet, tās grāmatiņa man šeit pat arī ir. Šai grāmatiņa ir 20 gadi. Un šodien braukdams pie jums, es atkal savā vēsturē pakāpos atpakaļ. Tāpēc, ka šeit ir autori. Tātad Edvin Šilters, Tālvalds Asariņš, Andris Broks, Aivars Gribusts, Nils Saks. Andraukuls ir autoros. Tā man ir mīļa grāmatiņa arī. Es arī esmu autors tajā grāmatiņa. 20 gadus atpakaļ. Tagad šī grāmatiņa turpina iznākties, vai es autoros neesmu, tāpēc, ka nu, es aizgāju drusiņu sānis citā virzienā. Es aizgāju nevis pamatskolās, bet es aizgāju pie studentiem, pie skolotājiem. Nu, tur es rakstu, nu, grāmatas ne, bet lekcijas lās materiāli man ir un tā tālāk. Kad šī laikā, tā ir grāmatiņa, kur es domāju par tiem fizikas pamatiem, un ir pavilti, tie ir fizikas pamati. Un vārds pamati nozīmē pamatskolē. Un es šodien jums stāstu pamatu pamatus. Un visu, ko es pašlaik sarunāju, tas arī attiecas uz fiziku. Jo jāredz ir tas konteksts. Es uzreiz sāku ar tām definīcijām, bet jūs nesaprotat, kas tā pasaule tāda ir. Jūs nesaprotat, kas tā parādība tāda ir, kas tas cilvēks tāds ir. Un es patērēju šodien atkal drusinu laiku, lai paskaidrotu, ko tie vārdi nozīmē. Un tad jau mēs varam arī to fiziku saprast. Te ir fizikas pamata, 20 gadu vecas grāmatiņas, bet pamatskolā tā fizika tāpat joprojām ir, un tie pamati ir un visu cieņu. Un te ir jānoskaidro lūk šie pamati jautājumi. Ja es tagad rakstītu šo grāmatu jums, es daudz ko no tā, ko es jums tagad stāstu, es te būtu ierakstījis. Manī laikā, 20 gadus atpakaļ, es nevarēju to izdarīt, es nebiju aizdomājies tik tālu. Nu, labi, ka man tā iznāca bija iespējas un vispārējais. Interesi arī man jau bija. Šī te laikā, 94. Gadā, es mācīju fiziku skolā, tikai vidusskolā gan. Sešus gadus es mācīju fiziku vidusskolā. Tā kā te no turienes man kāds kājas tīkst. Bet tas viss ir 20 gadus atpakaļ apmēram. Nu, tas tā. Rādot vienkārši te tos pamats. Nu, šie te zēni dzīvoja, kad... Es esmu satikuši tos Rīgā kaut kur mežciemā, te staigāju par mežu. Diez vai. Tā ir Rafaela Glēzna, freska, pareizāk sākot, kā viņa speciāli zīmēm paveic. Plātons un Aristotels, domātāji grieķi. Mēs no grieķiem nākuši. Nu, pirms viņiem jau arī domātāji, protams. Nu, bet mēs turamies pie Plātona un Aristotela bieži vien. Aristotels teica, ka viņš to fizikas vārdu ir ieviesis. Aristotels vairāk ar realitāti bija saistīts. Plātons ar ideālismu ar tām idejām. Un tāpēc tā bildīte ir šeit. Mēs esam fizikas pamatos. Un tagad tā otra definīcija. Fizika ir fundamentāla zinātniska teorija par materiālās pasaules ķermeņu un to miedarību kustību. Un atslēgas vārds ir kustība. Ja kaut kas kusts, bet kas tā pasaulē var kustēties? Nekā jau cita nav, kā tikai ķermeņi. Kādi tikai ķermeņi nav? Daudz dažādi, daudz veidīgi ķermeņi ir. Bet viņi, ja kusts, fizika. Ja kusts. Ja kādu laiku nekusts, nu, fizicis pasēdies un pagaidīs, gan jau sāks kustēties. Zilais kalns arī, kā es Valmierā gāju skolā, Zilais kalns tur bija netālu Bikļos, jā. Es aizbraucu tagad, Zilais kalns kā bija tā palika, stāv savā vietā. Bet var jau aizbraukt dzēni, jūs aizbraucat ar lieliem ekskavātoriem, un, nu, vienu nedēļas laikā tā kalna vairs nav. Tu aizbrauksi lielo mašīnu, vai ne, tu būsi operators pie ekskavātora, tad vēl kāds tur kaut ko paregulies, un nebūs kalna vairs. Mīļie draugi, ģeogrāfija jau es mācīties, nu tagad vairs, protams, savienības teritorija nemācās, bet tur ir Urāla kalni, nu, Urāla kalni, jā, un tur ir dažādas rūdes, metāla rūdes, un tur bija Magnitogorska, tāds vārds, pilsēta, nu, tas rajonas. Gorska, Gorod, nu, tas Gornē, Gorā. Gorska, Magnitogorska, no vārda Gorā, kalns. Magnetiskais kalns. Piedod, es neesmu bijis, tā kā tas kalns tur bija, Zilā kalnā es esmu bijis un arī brauc tagad bieži vien ar mazbērniem, bet tagad saka, ka tā kalna vairs tur nesot. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir magnetiskās rūdes, tur ir dzelslēka. Un tas kalns ir norakts, ne jau katreiz rūtas ir jāvēl kārā, kā akmeņogles tur no zemes apakšs. Bet tas kalns bija magnetiskais kalns. Tā bija magnetiskās rūtas, metāli. Tas kalns ir norakts. Un varbūt, ka tu sēdi pašlaik uz tā krēslu, kur tas metāls tur, kas tur ir vai ne, varbūt, ka tas kaut kur ir nācis no tā kalna, kur vairs nav. Nu, atkal reziet interesanti. Reziet, kā vārdi rodās, un kā tie ķeri. Ir, nav, tad ir mainība, bet ne jau katreiz uzreiz kaut kas tur mainās, var arī kādu brīdi nemainība. Tā, jāpamana. Tā, nu redz, un tad nu ir šie vārdi, zinātniska teorija. Teorija, tas ir tas atveids cilvēka apziņā. Un pagājušā reizē mēs runājam, izziņa, apdoma, rīcība. Es novēroju kaut ko, izzinu to, tad es apdomājos, jo es izzināju to, apdomājos un rīkojos. Un kas tas viss kopā ir? Tā ir cilvēka darbība. To mēs pagājušies runājām, bet no ar vienu runāšanu taču vēl dienī stipri pamaz. Bet, mīļie draugi, es jums neko labāku tādu nevaru pateikt, kā šo domu un tās dažas domas, ko jūs tagad pierakstījāt. Cilvēka darbība apmierina cilvēka vajadzību, un tad, kad tu gribi to vajadzību apmierināt, tad es tik mīšu izzini, apdomājies, uzreiz nestrepkārs, apdomājies un rīkojies. Pēc tam būs cita vajadzība, un sāc atkal no gala. Kāda vajadzība? Nu, a kāda dzīve? Jo dzīve tās vajadzības tev izvirzīs. Ko apmierināt, ko neapmierināt, to tu pats izvēlēsies ar savu fišku. Atkal, skolā jau var pateikt, dari to. O, brieža aiziet uz armiju, teiksim, dienestā. Tur ir baigi forši. Un armijā jau bieži vien arī vajag cilvēkus, kāds ir tāds ļoti paklausīgs, vai ne? Dari to. Vienkāršais saldādiņš ir biorobots. Senos laikos. Tagad vienkāršais saldādiņš praktiski armijā vairs, ka praktiski vairs nav vajadzīgi. Visur ir tehnika. Un, ezinu, Ukrainā pašlaik nevar iedot moderno tehniku. Tāpēc, ka tie zaldātiņi vienkāršie, kas ir, viņi neprot apieties, pats Dievs atkal nošaus ne to lidmašīnu zemē. Nu, tie nebija Ukraiņi šoreiz, kas to ar lidmašīnu tur nošāva. Labi, neesmu tur detaļās iekšā. Bet tas tik viss parādīgās, ka cilvēki, kāda ir tehnika šodien? Un, ja sēž tādi āmura tukšām galvām pie tehnikas, tas taču ir bīstami. Tas ir bīstami. Un, ja vēl trakais vada lidmašīnu, tas nu pat Vācijā ielidoja kalnā. 150 cilvēks aizrāva nebūtībā. Viņi ir draugi, tas ir 21. Gadsimts. Tikai nebaidieties lidmašīnām lidojot vien, jo ne jau katreiz būs pilots traks. Un ne jau katreiz jums nošaus ar armijas raķeti, jūs pasas ir lidmašīna lejā. Bet tā ir pasaules dzīve pašlaik. Nere. Tātad, te visi tie pasaules ķermeņi un tas viss miedarbības. Miedarbība kustība. Skaņa no manis iet uz jums. Tā ir iedarbība. Es uz jums iedarbojos ar skaņas palīdzību. Bet skaņa izpratās, skaņa ir ātrums. Ir. Kā jums pa vadiem mājās telefonu pienāk signālu? Kā jums internets strādā? Tur ir gaismas vārdi. Vai ne? A tur tā gaisma izplatās. Un tā gaisma atnes to bildi. Ne jau to bildi, tas viss tur nokodēs un apzīmēs un tā, bet var jau pārraidīt arī, kā saka, tagad jums ir mobīlie, tagad šie telefoni. Tur jau visi mobīlie sakari. Tā ir fizika un tehnika. Jūs mobīlēs telefons ir raidītājs, tad ir tie torņi, kas uztver un aizrāda atkal tur, ko vajag. Un savukārt no tiem torņiem atkal jūs ar savu mobīlo telefonu uztverat. Tā ir miedarbība kustība. Tā ir miedarbība kustība. Nu, ne. Pietiek, es atkal nevaru iet tālāk dziļāk iekšā šeit, bet tā, es tā pieskaros. Ja daudz svārts jau jūs esat malaši, jūs nesat mazie bērniņi vairs. Jūs esat lielie bērni vēl pāris mēnešus. Un jūs jau pavisam citādi to visu varat atvert. Bet te pārdomāt visu šito, tas ir jūsu uzdevums. Fizika ir tā teorija. Riebīgā teorija. Un teorija ir šeit galvā. Un, ja man ir teorija galvā, tad šo fiziku es varu uzrakstīt grāmatā. Un tad ir bieži tā. Tā ir fizika. Un fizika ir kur? Tā ir grāmata. Dabā. Dabā ir ne jau grāmata. Nu, grāmata nu atpieder pie mākslīgās dabas. Ja? Bet dabā ir fizikālās parādības. Un ir dabā tās parādības, ko pēta ķīmija, un izmanto pēc tam bioloģiju. Nesajaucies šito te. Tas ir galvā, un tas ir praksē. Fizikālās parādības ir praksē, teorija fizika tā ir galvā. Un tas tie vienkārši tas ir pateikts, ka tas ir atveidots apziņā, un tas ir tas, kas nozīmē to. Tā, nākamais. Redziet, mēs ejam augstskolas režīmā, mums ir viena lekcija jāaiztur. Tā, redziet. Es neiešu sīkumu ostāstīt, jo, ka pasties uz bildi, kā tāda bieži kā muzejā aiziet, bildi. Izziņa, apdoma, rīcība, zinātniskā pētniecība. Pētīt vajag. Bijām mazi bērni, visu pētījām. Arī skolā ir jāpēt, bet skola mums ir slikta tagad. Es nesaku, mēs šķiem skolu, visas citas skolas ir slikts. Mēs vairs nepētām, bet mēs no grāmatas zubram, gatavs zināšanas. Daudz, kas būs jāņem, jo nevajag izdomāt velosipēdus, vai ne? Bet ir daudz, kas tās, kas pašam vienreiz mūžā ir jānoskaidro sev. Un fizikālo parādību pētīšana, tas ir tas, ar ko ir jānodarbojas. Pamatskolā, pēc tam vidusskolā, nekļūstot par fiziķi. Mums ir jāpēt arī daudz, kas cits. Jūs esat uzrakstījuši dziesmiņu kādu, ar notīm pierakstījuši muzikas stundās. Nu labi, es pieļauju, ka atsevišķiem cilvēkiem tāpat kā to fiziku, piemēram, varbūt grūtības nepatīk tā. Bet man vienmēr pārsteidz, kāpēc literatūras stundās jums nav mājas darbs uzrakstīt dzejoli? Jūs atcerējums rakstat, vai ne? Ar vairs nerakstat? Labi, jūs man galīgi sašāvāt. Es negribu iet vai skolā šī. Šādās skolās es negribu iet. Bet man uztrauc mani maz bērni. Vai kā es priecājos, man bija nu pat ciemos. Nu, brīvdienas bija un tā tālāk visas rītas manas mazmētiņas, un es tas skatījos. Un lielā mazmētiņa, ai, cik es esmu priecīgs, viņa lasa grāmatas. Viņa interesē grāmatu lasīšanu. Protams, mēs varam drusiņi tā piestrādājuši. Tur ir vesels grāmatas kaps viņai aizvests no opīšu nomītas. Bet nu skaps ir skaps, to jau visu tur var turēt un beigās iznes pagalmā un nodarzināt tās grāmatas. Nē, viņā mostās jau doma, redz, ko interesanti, viņa lasa un iztēlojas. Viņa nelasa fiziku grāmatas tagad. Viņa ir tikai 12-13 gadī. Bet viņa lasa literatūru. Kā cilvēki ir dzīvoši? Prinčs tos visus bērdāžā skatījās reku bija zīmētās filmiņas. Tas vecums ir pagājis, bet sāk lasīt. Zēni, nu, es nezinu, es zinu, man nav dēli, maz dēli arī, nu, dēls man ir, bet maz dēli man nav. Mēs tā īsti nezinu, kas tanī vecumā puikām ir galvā tagad. Bet viņiem ar kaut ko tur ķimerēt, vajadzētu kaut ko darīt ar rociņām, likt kopā. Nu, darīja var. Mērķi tā audzi gan bumbulē baigi. Tāpat mērķi sar, laiks aiziet, nezinu kur. Nu, kaut kā tā dzīve jānovelk ir, vai ne? Tā nav liela māka novilkt. Tikai dažreiz, kad tu beigās pats jau brieduma laikā konstatē, ka, oj, es esmu galīgi tumšs un nekā neprotu, tad briedumā to konstatēt, tas ir bezgalvi sāpīgi. Es jums to saku tā, es nekā nesacīšu pieaugšiem tādā veidā, lai neuzzītu melnos, bet jums es saku to kā brīdinājuma zīme, ziniet, ceļazīmes ir brīdinājuma zīme. Nenonākat situācijā, ka jums būs 50 gadi, un jubilējas dienā jūs teiksiet, va, es esmu ar stipri tukšu galvu, ne man draugu, ne man radu, ne man darba, ne man naudas, mana neviens nemīl, es nevienam neesmu vajadzīgs. Stop, tas ir melnais tonis. Turamies no tā pēc iespējas tālāk. Jūs esat pacēlumā, jūs nākat no pamatskolas ārā, nenonākat šādā situācijā tā, ka jums būs 50 gadi. Nu, ne, nu, labi, ir tā. Pētniecība, parādību novērojums, to, ko novēro, to vajag aprakstīt, bet rakstīt ir jāmāk, ir jāprot vārdu, jāiemācās, tā ir valoda, tā ir zinātnes valoda, Un tas vārds zinātne nozīmē, nu, to un to. Ikdienā, nu, ikdienā tas nozīmē to un to. Bet zinātne tam vārdam ir precīza nozīme. Un tāpēc, ja tā ir zinātniska pētniecība, tad aprakstus veidojot par parādībām. Un redziet, jūs nevarat arī skolā, tā kā jums ir eksāmeni būs jāliek, un vispār, ka jūs atbildat mutiski kaut ko, un nevis tikai ķeksījuši savalkāt, tad jums ir jāpastāst. Nedot jūs jāuzraksta. Tad ir jautājums, vai jūs protat dzimto valodu. Bet zinātnesko valodu. Es skolā fizika mācīju. Tu bija ļoti interesanti latviešu valodas skolotāji. Un rudenī bija tāda ļoti interesanta situācija. Man liekas, 11. klasē vai nu kaut kur tur. Arī jau redzētu 20 gadus atpakaļ. Es skatos, ka visi man tā kā jūs sēž brieži, briedītis vai ne, viņi kaut ko tur, zinu, galda kaut ko tur dar. Un es taču neesmu aklus. Es saku, mīļa draugi, fizikas stundi beigusies. Jau nav jēgs. Jums kaut kas cits. Pašlaik ir saiks. Es saku, nu vēl cārāk tur no galda pakšu. Nu, ko tu tad? Izo koro, piezo grāmatu, Andrejs upīt zaļā zeme. Es nezinu, jūs zināt, nezināt priekš jums tā grāmata, jo jūs tūkstošais pa biezu laikam, ja? Bet nu bija tāds, Andrej, tā ir kolosāla grāmata par to, kā cilvēki dzīvoja, nu, kādu laiku atpakaļ tur laukos un tā tālāk. Un bija obligātā literatūra, vajadzēja pavasaru izlasīt to grāmatu. Bet nu tie bija vēl 20 ir atpakaļ, tad jau vēl tā varēja darīt. Tagad skolotāji vienkārši atmeta roku, viņi saka, negrib bērnu lasīt un tā, tikai jāpadomā, kāpēc negrib. Dzīve ir mainījusies, jāsteidzās kaut kur ir. Kāpēc lasīt, es mūsu tos filmu? Bet iztēloties, tu lasi grāmatu, dzeju, kā kolosāli pateicis, poruku mīlas dzeju, tev puisi lasīs mīlas dzeju. Oi, mīlīt, nu tā nav ne fizika, ne ķīmija, ne bioloģija. Es kolosāli. Bet jāprot lasīt, un jāprot arī uztvert to. Mākslinieciskā valoda tā ir. Fizikā, tas ir tā, 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 šī tā. Tur dažs vārds mēs šodien jau pamācīsimies. Vārdu pasauli mēs jau nodefinējām. Cilvēks ir nodefinēts, fizika ir nodefinēta. Zinātnes, precīz, tas ir tā, tā un tā. Nekāda poēma šeit nav, nekāds zejols. Nu, ne. Nu, tas viss ar pa fiziku runājot. Bet man konteksts jārāda. Un tāpēc šinīte brīdī mēs radām jēdzienus aprakstot, saprotam, pa ko ir runa, faktoloģija. Nu, tādi vārdi, kur tiek lietot vienkārši, lai viņi tad dzirdētu. Un pēc tam tas apjēgtais, kas šeit tiek, ir jāizprot. Un atkal jāaprakst. Un tā ir pacelšanās no faktiem uz cēloņu sakarībā. Vairums cilvēku dzīvo tikai pie faktiem. Kur tu to dabūji? Cik tas maksā? Kas tas ir? Kāpēc tas maksā tā? Kāpēc tas, un kāpēc man to vajag? Tie jautājumi paliek ārā. Anna saka, minnai ir, man arī vajag. Skatās apkārt, vau, minnai ir bērns. Man arī vajag. Bez jēgas un saprašanas, kas ir bērns un kāpēc tev viņu vajag? Nu skaidrs, kā vajag. Pagājušajā mēs runājam. Darbs un ģimene, jaunības uzdevumi. Normālai dzīvē, skaidrs, kā vajag. Bet, kad tu nesīļies, kāpēc tev bērnu vajag? Mētiems, kāda bija gudrība, kādu puistu izvēlēsies? Tā kad, nu, es nezinu, jūs jau nelaulāsties droši vien vairs, jo tā ir tāda veca tehnoloģija. Bet, tā kad gribās bērnu, tad vajag ģimeni veidot. Kuru puistu izvēlēsies? To, kas būtu labākais tēvs jūs kopīgam bērnam. Viss. Pagājušajā es jums jau teicu. Var vēlreiz atkārtot. Es neesmu mainījis domas. Zēni, kāda meiteniņa mums vajadzēs. Lai nu jūs var sakat, ko jūs gribat tā kā tā, jums gribas to ģimeni un vispārējais. Tikai mēs tā, nu tā, mēs tā, vīrieši tā, bišķiņ dīvaišanī ziņā tā, īpaši jūtas nepauž. Tad tu paņem tādu meiteni. Štruns, vai viņai tur ir forša mati, vai nav mati, vai kleita tāda, vai īsa, vai gara, vai... Bet paskaties, kur būs labākā māte jūs kopīgajam bērnam. Kopīgajam bērnam. Nu, labi, mazlīriski atkāpja. Bet jādomā ir par to visu. Un te no viss tas apjēgtais, viss tas arī šeit ir iekšā. To es domāju, tur kādā. Jums ir mācība, veselības mācība, ģimenes mācība, kaut kas tāds apmērām ir. Tad tur par to jādomā. Tā nav, protams, fizika. Bet arī fizika nav tāla. Nu, un tad ir tā fundamentālā pētniece, tad te ir tā apdomāšana, lietišķā pētniece, te ir inženieri. Inženieris vispirms uzprojektē, uzkonstruē, konstruktoru biroja jāstrādā. Viņš izdomā, bet nevis jaunu teoriju, bet viņš ņem teoriju, kas ir, un viņš izdomā jaunu mašīnu. Nu, es tā žargonā saku, nu, ko tik visu var neizdomāt? Bija tāda teorija, kad ir tādi elektroni, kaut kādi ātomi, kaut kāds molekuls tur. Domā, 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 un izdomā, pārbaud praksē, atgriežās atpakaļ šeit praksē, un tad, kad jums kaut kāda mašīna sāk darboties, tā jau ir fizikāla parādība. Tas ir ķermenis, automašīna, piemēram, un visās mašīnas. Nu, mašīna vispārīgā nozīmē. Dators arī sardīt mašīnu. Strādā! Un, ja viņi tev praksē strādā, nu, kā tu neticēsi elektronam? Kā tu molekuls un ātoms noliekši? Jā. Un kā to Dievi ir? Ja tu nezini, kas ir cēlots attiecīgām parādījumām procesiem, to jau senie cilvēki saprat, kad ir kaut kas, kas ir, nu, ko viņš nespēja, nevar, neprot. Viņš ir, nu, tas ir Dieva pirksts. Un šodien ir tāpat. Jo ne jau visu cilvēku spēja, ne visu cilvēku zina, ne visu prot. Bet daudz vairāk prot spēja un saprot nekā senais cilvēks. Un tāpēc baznīcas ir un bijušas un būs. Un vienkāršam cilvēkam, kuram tā izpratne, nu, pa pasauli un vispār jau no īpaši nav attīstīt, nu, viņš iet baznīcā. Un tāpēc baznīcas nedrīkst jaukt nost. Tas ir ļoti būtisks cilvēkam, jo viņš dzīvo šinī tēlēnajā pasaulē. Reliģijas jau ir mākslinieckais pasaules redzējums, un tam ir jābūt. Bet, nu, baznīcas jau arī mainījušās, tagad reliģijas ir jau ar stipri mainījušās. Nu, viss mainās, attīstās. Tā kā reliģija ir lietišķā māksla. Nu, tā īpatnējā veidā. Jūs aiziet baznīcā. Akustika kāda tur ir. Tā ir fizika, lai skanētu. Pa kuru logu gaismu nāk iekšā? Tur ir ļoti ilgši padomāts. Altars, kad tiek apspīdēts, ja, pa logiem. Oj, 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 oj. Ļoti interesanti. Bet, un kāds iespējas ir, aiziet vienkāršais cilvēks, teiksim, uz baznīcu, vienkāršais cilvēks no senos laikos. Viņš aiziet, ne jau, lai Dievām paspiest roku, bet viņš aiziet, dzied visu skaisti. Tur ir doms, vārķi. Un kas ir vārdos, cilvēka dzīve jau tiek izdziedāta arī baznīcas dziesmās. Un tu esi baznīcā un tu to visu izjūti. Vai tu ko tur izproti, liec ņūtām likumu malā, oma likumu malā. Bet vai tu izjūti dzīvi kā tā, mākslinieciski? Baznīcā to var izjust. Tāpēc ir kori baznīcā, tāpēc ir ērģevs. Nu, tagad spēlē, protams, arī gitāras un vispār, nu, kāpēc ne, nu? Tikai vajag saprast, kur mēs esam un ko mēs tur darām. Tā, nu, ne, nu, nu, projektēšana un pašlaik, miļie zēni, meitenes arī, esiet uzmanīgi, mums atkal ir ļoti daudz cilvēku, kas negrib konstruēt, izdomāt mašīnas, bet kas grib tikai tās mašīnas remontēt un eļļot un smērēt un tā tālāk. Tie ir cienījami darbi. Vēl vēl cienījami. Bet viņi ir dažādi. Daudzveidība, daudzveidība. Un mums vajag tiešām vienkāršā darba strādnieks, kas tikai pumpē riepas automašīnām un visu cieņu. Un ir cilvēki, kas tās mašīnas konstruē, izdomā. Un pirms tam ir cilvēki, kas izpēta kādas fizikālās parādības vispirms, un tad to parādību izmanto. Tehniska universitāte sāk no šitās vietas. Šitā vieta, un šeit ir skolas jautājums, skolā ir jāparāda visu kopā. Un sevišķi pamatskolā ir ļoti jāakcentē tas pamats, kā mēs izzinām to, kas mums ir apkārt. Nu, un pēc tam varbūt mēs būsim šite. Jo, pamatā, šeit šie cilvēki, nu, sabiedrībā, viņu nav daudz, jo tas ir tas specifiskas darbs, nu, zinātnieki tādi, akadēmiskie. Šeit arī zinātnieka lietišķā zinātne, bet ļoti daudz ir šie, kas vienkārši ir izpildītāji. Ļoti cienījami cilvēki. Jo bez izpildītājiem, nu kas te būs? Nu strādnieki vienkārši saprot. Zemnieki laukos. Bet, mīļie draugi, laukos dzīve ir tā izmainījusies, ka faktiski ir tikai saimnieks un viņa mašīnu parks. Tur vēl ir 2-3 speciālisti, kas prot braukt visam tam tehnikām. Jūs esat bijuši kūtī kādā jaunā kūtī. Es gribu vasarā aizbraukties. Nu, varbūt jāpaņem mazmētiņa, būs līdz arī pie Smiltenes. Nu, tā ir mani viena no dzimtajām pilsētiņām. Tur laik mums cēs, pus man jāatvar. Tur ir viena ļoti moderna govju kūts ferma. Tās gotiņas tur, es nezinu, viņas ārā laikām vispār var vairs nenāk. Ir viņas visādas fermas. Bet viņas ir visas teliņi, viņam automātiski tik un tik piebaro degungalā, noliek visu barību, visu pārējo, izslauc arī automātiski. Nu, kur tad vairs vajag slaucējus? Kur tad vajag piedošanu tos mēslu vedējus arī? Tur ir lēns viss automātiski, datorizēti. Vienkāršie darbi iet mazumā. Narkomāni un dzērāji vairojas. Kāpēc? Tāpēc, ka vienkāršais cilvēks, ja viņš paliek bez darba, tā ir traģēdija. Traģēdija. Jūs dzīvē nedod Dievs jums traģēdijas, jums ir visas iespējas tagad izvairīties no šīm situācijām un nekļūt par šo biorobotu tur, kur ir jau tagad roboti kā tā strādā. Pat armijā bieži vien zaldāts vairs nevajag, bet tur vajag virsniekus. Tu vajag augstāku izglītību, lai tev var laist pie modernās kara tehnikas klāt. Un karo jau tehnika, nevis zaudātiņš tur iet ar mietiem, vai nesisties, kuram stiprāk muziku. Tā ne, kuram labāk elektronika ir, un stiprāks pulvers. Un stiprākais pulvers ir kodolbumba šinīs laikos. Iedos durakam kodolbumbu, viņš uzspirs gaisā jāņos. Un precāsies. Kolosāla ugunļošana būs. Nu, tad maziņa bumbiņa, vai ne? Lielu rejota jau zem ar var pārsist uz pusē. Ar tām bumbām, kas ir pieejams pašlaik. Ja es jums atkal runāju zīņas apkārt, viss pēc to vidusskan, fizika, tehnika, prāts, fizikālās parādības, izziņa, apdoma, rīcība. Tam jau ir jāskana jūsu galviņā pašlaik. Ne, tur tās fizikas formulas un vispārējais, tas nav ne katreiz tas pats svarīgākais. Jums pašlaik, nu, manuprāt, eksāmenā, protams, tur jau domā cilvēki citi, viņam domā, ka jāmāk tās formulas ir un visas. Tas jau var netraucē, bet ja tu esi tikai sazubrījies formulas un neko nesaprot, ko tās formulas nozīmē un ko tur viņām darīs, jūsu dzīvē tad var neiet visai labi. Tā, nu, ko mēs vēl varam paskatīt? Nu, re, nu, tagad rosim pie fizikas aizvesim beigās, mums vēl ir laiks. Lielās domas fizikā, nu, arī kvadrāts sanāk. Redz, ko man jau viegli, pa ķermeņiem parunājām? Parunājām. Pa makro, mikro, mega parunājām. Nu, drusciņ iesākām. Makro pasauli, tā ir ikdienas ķermeņi šeit mūs apkārt. Mega pasauli, tas ir mēnesis augšā, tur zvaigznes, viss pārējās planētas. Tu ir galaktikas līdz tēniņu tētiņu. Tā ir megapasaule. Nu, kosmiskā pasaule, nu, dažādi vārdi var būt. Tuvais kosmos, tālais kosmos. Nu, tas viss ir tur. Mikropasaule, nu, tas jau ir mikroskops. Paskatieties ar mikroskopu jau kukanišiem, saskatiet kājums. Esam paskatieties vēl sīkāk. No optisko mikroskopu jau, nu, jūs ar elektronu un ātomus neredzēsiet. Lielās molekulas, nu, pat molekulas ar diez vai optisko mikroskopu mēs redzēsim, bet mēs redzam nanodaļiņas ar elektronu mikroskopiem. Nu, ir cita tipa mikroskopi. Nu, atkal es jums varu tāds tikai pateikt, kad ir. Nu, mīļa draugas, to nevar izstāstīt sīkumos. Pats jau arī sīkumos nezinu. Es neesmu speciālists elektronu mikroskopos. Bet es saprotu, ka tā kā mums ir gaisma, fotoni, tā tur ir elektroni, nu un tur tas balts, melns un tā tālāk, tādu bildi es varu iegūst arī ar elektronu palīdzību, nevis tikai ar gaismas palīdzību. Un tad es varu redzēt mazākus. Ko? Ķermeņus. Ko te redzu? Kaut kas melns, tur kaut kas balts, vai ne? Un tam es kaut papā. Nu, tas ir tas. To nosauc par molekulu. Pēc tam izdomā, ka tur ir divi ātomi tajā molekulā. Un tad ir kaži divi, trīs ātomi. ir ūdeņraža viens skābeklis. Un tad viņam vēl tur tā, zini, tur tā izlikta telpā, tā šitā. Kurš ir redzējis? Tu var paņemt pirkstos un ielikt vienu ātomu tur iekšā? Nevar. Ui, tā ir interesanta lieta, bet paskaties, kas viss netiek darīts ķīmijā. Bet ķīmijā jau reklāma ir kāda. Pirmkārt, blīkšs vajag uztaisīt, tas ir parastais, kad skolēns pievērš ķīmijai. Uztais blīkšs vai ne, tur bišķiņ ūdienrādi uzspergaisā vai kaut ko tādu. Tur jābūt ļoti uzmanīgām arī beigās. Pašlaik modē ir kaut kāda reakcija, kur nāk tāds putas ārā. No, kas? Nu, tas ir tas, ko redz makroskopiski. O, kas tur iekšā? Nu, tur taču tā ir ķīmiskā reakcija. Tur kaut kas ir otrās. Un fizika ar pierējas blīkšs lielais. Ui, dieni. Rodās tiesērvilnis, sprādzēts, augsta temperatūra. Elektromagnētiskais starojums var nākt ārā sprādzienu laikā no tās sprādzienu vietas. Ķīmija fizika kopā. Vai ūdens salšana un kušana, tā ir fizika vai ķīmija? Nu, skat jau tomēr, ka tā ir fizika. Ķīmija ir vielu pārvērtības. Ir viena viela, viela ir veidota no atomiem molekulām, un pat ja šīs molekulas un ātri, ja viņi pārkārtojas kaut kā citādi, nu labi, nu tad ar kaut kas var iznākt. Mums ar oglekli ļoti interesanti, ir oglekli grafīts un fullerens tagad. Tāda interesants lietiņas. Un tāpēc to ķīmijas stundās jūs visi varam uzzināt, es kā interesanti, tiem ātomiem tur ir. Un iepatīkās tā ķīmija, tu tos ātomus krāmēt, bet ne jau redziņām, bet genētika, tā ir bioķīmija, fizika arī pierējas. Kā tur viss varētu tās gēna daļiņas tur paņemt ārā, to izgriezt, to izņemt ārā, un izgriezt, tā nazi jau negriež. Kā to izņemt ārā, kā ielikt kaut ko citu. Tas, kas ir slims, kas rada cilvēkam slimību, to gēna daļa, nu, genomu visu kopu, kaut ko izņem ārā, kaut ko ieliek iekšā. Tā ir jūsu paudzes laiks tas ir. Šitās ģenētiskās, tās DNS molekulas apšifrēšana, es kaut kur gāju pamatskolā laikam, kad to zinātnieki izdarīja. Tagad tā ir ikdiena jau. Arī Latvijā. Mums ir ļoti labs aparāti, aparatūra, viss. Es nezinu, kāds no jums var noteikt ļoti pat ģenētiķi, pa, nu, bio, nu, nu, biologu, modernais biologs, tur ir fizika, ķīmija, matemātika, datorika, viss kopā. Ar tukšu galvu, tur nav ko meklēt. Bet neuztraucaties, jūsu galvas pašlaik tiek pildītas, jūs paši pildat savas galvas. Tas viss jums ir pieejams. Bet tad, kad jums būs tā kā andronklim 70 gadu, un jūs teiksiet, vai dieniņ, man to gribējās un tā tālāk, tad būs pavērtēta. Mana galva ir pietiekami pilna, jau un es labi saprotu, ka tur vienkārši nav vairs vietas īsti. Man jāsakrāmē, jāsakārto mana galva, un es varu dalīties tenī pieredzē, nu, lai jūs nepielaižat tās pašu muļķības, varbūt kāds es esmu dzīvē pielaidis. Bet jūsu dzīves nevar dzīvot. Es varu tikai pastāstīt no savas pieredzes par dzīvi. Tā. Nu, kas tad te vēl ir par tiem ķermiņiem? Pa kustību norunāju, bet fizikālās parādības, tās ir vēlreiz parakstīts, materiālās pasaules ķermiņu miedarbību kustība, tās ir fizikālās parādības. Latviešu valodā ir ļoti divi vārdi jāšķir, atkal zinātniski. Mainība un kustība. Kēvalodā tur ir sarežģītā, tur ir vienkārši ģižēņi, ģižēņi maķērī un tā tālāk. Neiesim kēvalodā iekšā, bet pat cik mums valsts valoda bija krievaloda. Mums daudz, kas ir slikti pārtulkots. Latviešu valodu var labāk pateikt. Mainība. Kas ir garas stāvoklis pašlaik? Labs. Pēc brīdī. O, malas. Garas stāvoklis mainās. Bet paklot, tagad atbildnā. Bet vai garas stāvoklis kustas? Nu, kolosā. Nu, paklot, redzi, ne? Šī malaģi. Vārds mainība. Viens no mainības veidiem ir kustība. Un ar to nodarbojas fizika. Ar garastāvokļiem mainība, ja, kur nekas nekustas. No to nodarbojas, nu, droši vien psiholoģija. Vārds mainība latviešu valodā ir kolosāls vārds. Izmaiņas pārmaiņas vēl arī tāds ir. Citās valodās to tik skaidri un saprotami pateikt nevar. Meitenes, ja kādu interesēs valodniecību. Vārdu nozīmes latviešu valoda ir fantastiska valoda, bet mēs viņu varam zaudēt. Jūs varat piedzīvot savā mūžā, ka latviešu valoda zūd. Pagājušajā es atceros, es nezinu, kurš te kāds puisis sēdē, tur pa vidu tu sēdē, ja? Malacis par to valodu man piebildi. Malacis. Mēs varam savu dzimto valodu pazaudēt. Kāpēc? Aiz muļķības, manuprāt. Manuprāt, aiz muļķības. Bet ko aiz muļķības neizdara? Jā, bāz galvu krāsnī. Nu, bāž arī. Vai dēļ? Pēc tam jau vairs nav ko bāzt. Nu. Tā, tas par to kustību un mainību. Šādas detaļas ir ļoti daudz un dikti. Un man atkal es visu laiku uzmanos, ka tik Dievs atkal es neaizē, nesāk stāstīt sīkums. Bet es pasaku tādu lielu domu, un tad tā, paielustrēšu, es viņu paiesim tur, un tad es saku, stop, tagad pietiek, kāpsimies atkal atpakaļ. Un neiesim iekšā te detaļās. Tā, faktoloģija, parādības, ka novēro. Faktoloģija, tā ir fenomenoloģija, nu, ja neņem no angļotas to vārdu. Pirmais ir, ko jūs atbildat vienmēr. Ja tā domājoši skatāties, kas, kad, kur un kā notiek, ka pagātne, notiek, tagadne, notiks, nākotne. Vai zinātni, ko dara? Zinātni prognozē arī, zinātni paredz. Konstruktors, viņš uzkonstruē, viņš jau paredz, ka tas tilts vai tā māja, ko pēc tam uzbūvēs, nesagāzīsies. Tas ir paredzējums. Zinātnieki ir pareģi. Tie ir zinātniskie pareģojumi. Un zinātniskie pareģojumi 90% gadījumā attaisnojas, ja tā ir zinātnisks pareģojums. Nu, 10% var gadīties arī kļūdas un tā tālāk varbūt. Nu, es nezinu, par 10, nu visādi. Bet pareģot jau var arī. Nu, aiziet atsevišķies pie skolas kaut kur, uzliekat teltu vai nesakat, es jums pareģošu nākotni. Un reģot tikai. Nu, ir visādi, ir ļoti augstu kvalificēti lēži visādi, mānītāji un tā tālāk. Nu, ko darīs? Nu, atrod sev vienmēr cilvēku, kas viņam arī tiks. Un naudīja vēl atstāja vispārējo un tā tālāk. Tā, kas, kad, kur un kā? Pamati jēdzie. Pagājušajā mēs laikam tomēr runājām. Sakiet, vai ir tāda, ja dabā ir telpa un laiks? Dabā nav. Ir parādības, un saistībā ar šīm parādībām mēs izveidojam vārdus, kas, ar kuru palīdzību mēs tās parādības aprakstam. Un tad ir anekdoti, ka tad skriem par Rīgu meklē, paklau, man pietrūka laiks, vakar man pietrūka laiks, man vajadzēja izdarīt to un to, bet man pietrūka laiks. Es aiziešu uz laika veikalu un nopirkšu vienu stundu laika, un tad man gan viss notiks. Ar telpu tāpat. No tā apdrusim varbūt savādāk, var nopirkt dzīvokli vai ne, jo katram dzīvoklim tā telpa tur iekšē ir vai ne, bet tā laika ir tā pavisam jauki. Redziet, tur traukšāji. Tas ir pulkstenis, tas ir ķermenis, kur kustās rādītājs. Un tā, kad tās rādītājs kustās, tad mēs sakam, laiks rit. Ko dzēnieks saka, es nezinu, kas tas bija, kas to ir teicis, es no skolas laikiem atceros. Teiktais ir, laiks izgāzies no eņģēm. No. Labi skat, ko nozīmē teiciens, laiks izgāzies no eņģēm, tikai nesāciet tagad zinātniski to skaidrot. Tā nav zinātne, tas ir dzejnieks. Kaut kas kaut ar parādības, kaut kāda mainība. Viņš ir novērojis, ka kaut kas notiek, nu tā, neparedzēt vai kaut kas savādāk. Un cik viņš skaisti pasaka? Nezinu, laiks izgāzies no eņģiem. Mēs izjūtam apmēram, kas ir noticis. Kaut kas neparedzēts, nepierasts. Bet tas ir māksliniekiskais teiciens. Nu, zinātniekiem laiks no eņģiem nevar izgāzties, tāpēc, ka laiks nav eņģies iekārts. Un, bet trakākais ir tas, ka daudz arī strādājuši inženieri sevišķi, viņi meklē to laiku, to telpu reālā pasaulē. Reālā pasaulē tikai ķermeņi. Un ķermeņa izvietojums ir saistīts ar jēdzienu laiku, telpa. Es nelikšu jums pierakstīt. Telpa ir ķermeņa iespējamo atrašanās vietu kopums. Sapsīt pierakstīt gan. Jo tas ir tā, ka tas ir tik vienkārši, bet... Nu, atkal grāmatas nav to ierakstījuši. Telpa ir ķermeņu iespējamo atrašanās vietu kopums. Četri vārdi laikam, bišķi garāks teikums. Telpa ir ķermeņu iespējamo atrašanās vietu kopums. Pie šā vien, kamēr jums pilspava rakstas, raksti laiks arī, bet nu pierakstiet par to telpu. Telpa ir ķermeņa iespējama atrašanās vietu kopums. Vai viņš ir atrodas vai neatrodas, tā ir cita lieta. Kur mēs esam pašlaik? Mēs esam klases telpā. Te ir klase, tas ir ķermenis. Bet arī šā laikā tas ķermenis ir saistīts ar telpu. Bet te ir tukša vieta, tur ir tukša vieta. Tās ir iespējamās vietas, kur var būt ķermeņi. Nu, kādi ķermeņi? Tava draudzene varēs sēdēt tur. Jā, pēc. Tava draudzene ķermenis, un viņi var ieņemt to vietu telpā tur. Jā. Ko jūs darīsiet? Jūs telpā mainīsiet savu atrašanās vietu. Pēcpusdienā jūs esat mājās. Nu, tā taču ir vistīrākā fizika. Ķermeņa kustība, stāvokļa izmaiņa telpā. Ķermenis bija šita, un tagad viņš ir tur. Ķīmijā, nu kā notiek, visas molekulas pārkārtojas, jaunas struktūras veidojas. Nu, tā ir kustība. Un paņemot, saliekot kopā tādus ātrumus, kas agrāk nav bijuši kopā. Un daži jau nevar nemaz salikt kopā, tu gribētams nesadabūs kopā. Bet, un tagad uztais mākslīgi tādas vielas no tiem simts ātomu veidiem, kādu nav bijuši. Bet tā fizika tur pamatā ir, un tāpēc ir fizikālā ķīmija. Tur viss kustās. Un, lai labāk uzstētos, mēs bieži vien uz temperatūru atceļam augšā. Andronkuls pirmo darbu, ko es darīju, kā zināts, kā darbi, es taisīju sev šos paraugus. Cietot paraugus un segnetu keramiku. Es tā kā nevis mālus apdedzināju, bet man bija speciāli pulverīši. Es viņus samaisīju visšiši un ieliku krāsnī pie 1400 grādiem. Tur notika ciet vēl ķīmiskā reakcija. No bārīja karbonāta un titāna dioksīda beigās iznāca bārīja titanāts un CO, es tagad nezinu, CO vai CO2, tur bišķiņ arī iznāca ārā. Es kā fizikas, man vajadzēja to vielu, ko pētīt. Man vajadzēja ķīmiju nodarboties. Izrādās, ka es biju tur pirmais ķīmiks, būs problēma laboratorijā. Pēc tam tur atnāca meitenes no Politehniskā institūta, vai ne? Puidriņošo baldiem, kā saka, vēl tā es ķīmiju. Es vien atkal tāda liriska atkāpa. Jo man tās vispārīgās idejas, tās definīcijas filozofiskās, no manā tiem tekstiņiem ir bišķi jāšķēda. Tikai es saprotu, ka jums jau kļūst ar vien grūtāk, bet vēl drusciņ tūlīt jau beigsim, jo ir tās lielās domas un atkal mazās domiņas uz riņķa apkārt. Ja tikai mazās domas, tad galvo pilna un raips, ja tikai lielās domas, tad ir kaut kur pa mākoņiem. Nu, vat tā es dancoju augšā, lejā, bet viegli tas nav. Priekš jums tas nav viegli. Manā nav viegli, jo man visu laiku jākontrolē, ko es runāju. Tā, telpa ir ķermeņa iespējama atrašanās vietu kopums. Aizpildīt, neaizpildīt, diskrēt, nepārtraukt telpa, par to mēs nerunāsim. Tā ir atkal speciāla saruna. A, kas ir laiks? Laiks ir ikvienas mainības secīgo stāvokļu kopums. Laiks. Laiks ir ikvienas mainības secīgo stāvokļu kopums. Āmen. Nu, āmen vietā liek punktu. Pasnīcā saka āmen. Jēg vien un tāpat. Nu, re. Tātad, saula redz un riet un atkārtojas. Tas ir saules pulkstenis. Pulkstenis vienmēr ir kaut kāda parādība konkrēta. Un parādība nevar būt bez ķermeņa. Un tāpēc to pulksteņi ir daudz un dikti. Redziet. Un to, ko mēs ikdienā lietojam, nu tie ir tie ikdienas pulksteņi. Viņi visi darbojās vienādi, un tā viena sekunde manā pulkstenī ir ar ļoti lielu precizitāti, tā ir pati, tas laika intervals kā tavā pulkstenī. Un pasaulē tas tiek uzturēts. Tas, ka mēs tur vienu stundu agrāk vēlāk to pulksteni padzinām, tos rādītājs jau varam pirkstu var padzīt uz priekšu, vai ne? O, es laiku tagad, ziniet, tur kaut ko izgāzu no eņģiem, vai es nezinu kaut ko tā. Nu, ne, taču, mīļais cilvēku, tu pagriez tos rādītājs, Saule jau redz un riet tāpat kā ir, un turpat tas viņš tāpat turpinās, bet kur tev tie rādītāji kādā stāv, un uz kuru pusi viņi griežās, tas ir galīgi vienalga. Man bija ļoti interesanti, es Dānijā pirmais mēs bijām iebraukuši un kaut kur caurbrauks, un iegājām kafēnicā, nu, kā saka, vēders urš, gribās kaut ko iekost. Skatos, jo, man jādīvais pūkstens. Jā, viņam iet uz otru pusi, tie rādītāji. Es pat aizgāju vēl, saka, es paklāju, cik, nu, pa cik tu pārdos man to pulksteni. Nu, smējās viņš, nē, 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 tā ir mūsu firmas zīme, nekā nepārdošu. Bet, nu, protams, var jau, šito te pašu, pārlieka to skalu, tur otrā pusē. Lai tie mehānismus, lai paliek tikai skalu, bet otrā pusē, un kā tur mums tur iznāks. Nē, laikam tomēr tāpat vien būs, pa pūksteni. Nu, kaut ko var izdomāt. Nu, var izdomāt, nu, beigās, ka viņš griežās uz otru pusi. Un tie visi ir, es gribētu teikt, tie ir fizikas jautājumi. Bērnu dārzā, nē. Jo bērnam nedrīkst sajaut galvu. Tur ir pulkstenis, un tad pulkstenis ir tāds, un visā pasaulē viņš ir apmēram tāds. Bet vidusskolē jums varētu dot iedot pulksteni eksāmenā, kur tas rādītājs griežās otrādi. Un palūkt paskaidrot, kas noticis. Un tur nevar savaukt ceksīšus. Nu, tenīs atbildēs, vai ne? Tad tur jāsaprot, kas tas ir. Bet tādas eksāmenes nevar ar datoru pārbaudīt. Tur tikai ceksīšus vajag savaukt bieži vien. Protams, ir ļoti interesanti uzdevumi tagad arī, bet nedrīkst aiziet tikai mašīnu pārbaudēs. Nu, ne, nu. Tad lūk šie tie divi pamatjēdzie. Redz, ko ir kopums, ik vienas mērības, ja cīgo stāvu kopums. Es nelasu, tas teikums ir manā apziņā, bet es viņu esmu izvadījis arī tur un uzrakstījis. Un jūs varējāt tagad to pierakstīt vai no tā, ko es jums saku mutiski, ja norakstīt no šajienas. Un daudz, kas ir tāds, kam jābūt ir galvā arī neatkarīgi, vai tiem tas ir uzrakstīts vai nav. Ezi, vai jūs reizrietiņu tabulu vēl mākat, zinat? Reizrietiņu tabulu. Malači. Var noderēt vēl. Bet daudzos gadījumos viņu var arī nezināt, nelietot, jo visur sabakstīt uz datora reizināšanu. Nu, es varu aritmētiku. Kalkulātors. Neskaitļoties, bet, nu, bet kalkulātors, tā saucās pirmie tie kalkulātori. Saskaitīt, dalīt, atņemt, reizināt, viss. Bet senos laikos to galvā darīja. Un vismaz līdz simtam, vismaz reizrēķina, nu, man liekas, ka vajadzētu kaut vai vienkārši domāšanu uz treniņam. Bet ja mēs to arī izzanām reizrēķinārā, un es jums stāstu tagad, reizrēķinu par cilvēku, lielos jēdzienus filozofiskos, tas arī ir reizrēķins. Un sakot, ka pasauli ir daudzveidīgi parādību kopums, tas ir tā kā reizrēķins. Es neko neesmu pateicis, pa kādām parādībām ir runa. Ņem kādu parādību gribi, jo viņas būs pasaulē iekšā. Un pēc tam skaties uz līgu. Aha, parādība ir mainīgs ķermenis. A, kā ir mainīgs ķermenis, tā ir telpa un laiks uzreiz. Dabā ir telpa un laiks? Nav. A, kas ir? Mainīgs ķermenis gan ir. Tāpēc, ka mainīgo ķermeni mēs redzam, dzirdam un sataustam. Laika izjūta, jā, tā ir ļoti interesanti lieta. Laika izjūta mums ir, ātram izjūta, telpas izjūta. Te ir ļoti īpatnēs sistēmas mazenēs, vestibulārais aparāts, kas mūsu orientācija telpā uzstāt un tā tālāk. Piedodiet, tā nav prastā fizika žiroskopiem. Tā ir ļoti interesanti, tā ir psihofizioloģiska parādība. Psiholoģija ir fizioloģiskie pamati. Palaimes hormonu esat dzirdējuši, esat droši vien. Nu, kurš te negrib laimi? Te jau foršais iet uz veikalu, paņem hormonu preparātu vai ne, un baigi laimīgs pēc tam. Nu, te hormonu preparātu tādā ziņā, nu, pēdiņās gan, tās ir visas narkotikas. Kaut kur tur lido, kaut kur tur, un pēc tam aizlido tā, ka netiecvēs atpakaļ reālā pasaulē. Bet laimes hormons, tā ir īpaši tā ir viela. Viņai, es tagad zinu pat, kā viņa sauc, bet es nemā pateikt, es aizmirsiesi. Bet es zinu tagad, tā ir viela. Tad, kad cilvēks labi jūtas, kāpēc viņš labi jūtas? Nu, grūts pateikt, nu, viņš jūtās laimīgs. Laimu nevar izmērīt, nav tādi instrumenti, kas laimu varētu mērīt. Tā ir jušana. Un izrādās, ka, ja cilvēks jūtās, tad, kad mēs sakām, es esmu laimīgs, tad parādās šis hormons. Asins nesā hormons, ja, arī. Nu, re, nu, vadini, asins analīze. Paskaties, hormons tur. Kur viņš radies? Ei, tu sazini. Ne, nu, kaut ko sa... Un pamazām sāk jau saprast. Un cilvēks ar tā, ka viņš domā domas, tad smadzenēs procesi fizikālie, nu, bioķīmiskie pareizāk sakot. Bet, nu, bioķīmija, fizika, tas viss ir kopā. Es jums šodien pieminu fizikas pamatu pamatus. Nu, redzi, tie pamatu pamati ir arī modernai bioloģijai, medicīnai. Un cilvēks ir miesa un gars. Fizika ar garu nenodarbojas. Kaut gan pati fizika ir garīga parādība, fizikālais viss, tas kā domas, kas ir. Bet pamatā ir tas, kas notiek. Telpa un laiks, tie ir vārdi. Un tādi paši vārdi ir, mums ir jābeidz, tādi paši tālāk vēl ir, ka mēs sākam cēlonību spētīt. Kāpēc tas tur tad un tā notika, notiks? Visa cēlons ir visa mīgie darbība. Tas ir pēdējais, ko es jums palūku pierakstīt. Uzrakstiet, visa cēlonis ir visa mīgie darbība. Un tā kā jūs kādreiz cēloņus meklēsiet, tad pirmais, kas ir atcerēties šo te Anronkuļu mūsu tikšanās reizes noslēgumā teikto. Visa cēlonis, ar vārdu viss, nu viss ir tāds, viss. Nav izņēmumi. Tas ir ļoti ambiciozs teikts, bet nu šobrīd zinātnē, nu, zinātnē, noklāt rokas, viņi saka, nu, cik nu šobrīd ir tā zināms, nu tā tas ir. Visa cēlons ir visa mīkādarbība, nu, iekaviņās kopsaistība. Nu, mīkādarbība, kopsaistība, te ir sinonīmi, nu, tā valodā māca, ja, ir sinonīmi vārdi ar līdzīgu nozīmi. Vai pakusti iz... Nu, redziet. Visa cēlons ir visa mīkādarbība. Un ja jums ir kādreiz ķezra un vajag cēloni meklēt kaut kas, meklējiet šo mīkādarbību. Atradīsiet, būs labi, varēsit seks novērst, neatradīsiet, turpiniet meklēt. Neatradīsiet, nomierināties Dieva pirkstu un dzīvojiet tālāk. Nu ne, laiks jau mums tā tad ir galā un... Mēs tad arī esam savu darbiņu padarījuši. Nu, labi, tas tā. Nu, un, ja nu tas te viss tā ir, tad redziet, šeit ir tās beigas ir. Un beigās ir pateicis, ka fizika un matemātika vispirms ir cieši saistīta. Un, ja tā matemātika atkal ir bez jēgas un saprašanas, tad fizika ir vienkārši briesmīga. Un, ja fizika ir tikai tā matemātika, nu, tad ir briesmīga briesmas kvadrātā. Bet, mīļie draugi, jums ir veicies, jums ir skolotāji kolosā, viņi zina ķīmiju, fiziku, bioloģiju, matemātiku, un tā ir liela laime. Un lai tā laime jūs neatstāja arī turpmākajās visās gaitās, ne tikai fizika, saprast, pamatjiedzienas visus, bet arī visas tās konkrētās lietas. Paldies jums par šodien, lai jums labi veicās turpmāk.